lenzo en branco. Comezo a comprender por que non transmitía nada. Estes días preto de vós estiven observando como falabades de emocións, de expresar afectos e de recoñecervos. Tamén investidei pola miña conta algunhas obras máis descoñecidas de Julia Miniñón, Carlos Maside, Marufa Mayo ou Luis Seoane. Non as coñecedes? Bulide a buscar os seus cadros, pouquiño a pouco vou definindo o meu estilo. Gústame ser diferente, iso faime especial.